Blasiða 23. Á þessum stöðum myndast djúphafsrennur á hafsbotni, en á landi rís brún meginlandsflekans og eldvirkur fjallgarður verður til. Þegar tveir meginlandsflekar mætast veldur áreksturinn því að fellingafjöll verða til eins og Himalajafjöll. Á hjáreksbeltum er rekstefna flekana samsíða, ýmist í gagnstæðar áttir eða í sömu átt og þá er hvor á sínum rekhraða. Flekarnir stækka hvorki né minnka í þessu ferli. Bergtegundir Steindir eða steintegundir eru hinna náttúrulegu byggingareiningar allra bergtegunda á jörðinni. Bergtegundir eru flokkaðar eftir því hvernig steintegundir þær hafa að geyma. Jarðskorpan er gerð úr bergtegundum sem venja er að skipta í þrjá flokka eftir uppruna sínum. Flokkarnir nefnast storkuberg, setberg og myndbreytt berg. Jarðskorpan er að langstæstum hluta úr storkubergi. Setberg og myndbreytt berg verða til við veðrun, rof og ummyndun. Efst á síðunni er skýringamynd sem sýnir hina eilífu hringrás steintegunda.